Blíží se 20. výročí teroristických útoků na Spojené státy americké z 11. září 2001. V jaké situaci je svět po této dějinné tragédii 20 let? Jak nás hrozba terorismu změnila?
A jak vypadá Afghánistán, respektive jak mu vládne Talibán v současné chvíli?
Je to ten Taliban, který v reakci na teror armáda Spojených států před téměř 20 lety podrobila útoku. Shrnutí dění kolem afgánské krize, bezpečnostní analýzu i vzpomínky na teroristické útoky na New York a Washington nabídneme v příštích minutách tématu dne.
Provázejí vás Martina Mašková
a Jan Burda.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Afghánistán v souvislostech. Radikální islamistické hnutí Talibán ohlásilo dobytí afgánské provincie Panjshir. Poté, co v zemi převzalo moc, zůstávala provincie na severovýchodu země posledním centrem odporu proti Talibánu. Vůdce odboje v Panjshiru Ahmad Masood se k tomu ještě nevyjádřil. Dříve ale řekl, že je připraven jednat o ukončení bojů. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus vítám Magdalenu Fejtovou ze zahraniční redakce, která nám aktuální situaci v Afghánistánu shrne a poví nám podrobnosti. Hezký den.
Dobré ráno.
Magdo, co všechno víme o bojích mezi Talibánem a opozicí právě v té zmíněné provincii Panjshir?
Hnutí Talibán tvrdí, že dobylo celou provincii Panjshir, která byla posledním místem protitalibánského odporu. Členové opozice podle Talibánu utrpěli velké ztráty. Talibové se údajně zmocnili velkého množství vojenských vozidel, zbraní a munice. Vůdce odbojového hnutí Národní fronta odporu Ahmad Masood se k tomu ještě nevyjádřil. Na sociálních sítích se šíří fotografie členů Talibánu, kteří stojí před branami sídla guvernéra ve správním středisku provincie. V posledních dnech probíhaly v údolí Panjshir tuhé boje a úspěchy si v nich střídavě připisovaly obě strany. Talibán už dříve ohlásil, že poslední baštu svých odpůrců dobil, ale protistrana to vyvracela.
Řekli jsme, že vůdce odporu Ahmad Masood je připravený jednat s Talibánem. Za jakých podmínek by se strany podle něj mohly setkat ke společnému jednání?
Masood dříve prohlásil, že fronta národního odporu, tedy skupina vzbouřenců v provincii Panjshir, bude s Talibánem jednat jen za předpokladu, že ustanou veškeré boje. Panjshirské boje byly nejvýraznějším příkladem odporu vůči Talibánu. V několika městech pak lidé vyšli do ulic v malých demonstracích, například za práva žen. Několik desítek žen se sešlo v pátek před prezidentským palácem v Kábulu. Aktivistky na demonstraci požadovaly, aby měly ženy v Afghánistánu nadále plné právo na vzdělání, aby se mohli podílet na společenském a politickém životě země a byly jim zaručeny svobody, jako například svoboda slova. Požadovali, aby hnutí Talibán také zahrnulo ženy do nové vlády. Podle zpráv na Twitteru bojovníci Talibánu rozehnali protestní akci násilím. Za své minulé vlády v letech 1996 až 2001 Talibán nedovoloval ženám studovat a pracovat. Na veřejnost měli vycházet jen v doprovodu mužského příbuzného a museli chodit v oblečení zahalující celé tělo.
Talibán ženy ve vládě nechce. Víme už tedy, jací lidé v talibánské vládě zasednou?
Hnutí minulý týden slíbilo, že složení nové vlády ohlásí brzy, zatím ale členy neznáme. Vytvoření vlády je přitom zásadním předpokladem pro jednání se západními zeměmi. Evropská unie i Severoatlantická aliance chce s Talibánem jednat. Šéf NATO Jens Stoltenberg řekl, že aliance plánuje být s Taliby v kontaktu a evakuovat z Afghánistánu další lidi. Evropská unie chce mít v Kábulu stálou misi. OSN s Talibánem včera jednala o humanitární pomoci. Za radikálně islamistické hnutí se Spojenými národy jednal jeho druhý nejvýznamnější muž, Abdul Ghani Baradar. Právě o něm se mluví jako o favoritovi na post šéfa nové vlády. Vysokou funkci zaujme také Mula Muhammad Jakub, syn zesnulého zakladatele hnutí Muli Muhammada Umara.
Shrnuje redaktorka Českého rozhlasu Magdalena Fejtová. Děkuji.
Naslyšenou. Toto je téma dnes na Plusu a my teď na úvodní informační souhrn od kolegyně navážeme s Martinem Novákem, redaktorem serveru Aktuálně.cz, který dění v Afghánistánu dlouhodobě sleduje a analyzuje. Dobré jitro i vám.
Dobré ráno.
Talibán tedy říká, že jeho síly se probojovaly už do centra odbojné provincie Panjshir. Naopak hnutí odporu, tedy Masoodovi lidé, tvrdí, že způsobili Talibánu těžké ztráty. Jaké jsou vaše informace, případně jakým zdrojům se dá věřit?
Velice špatně se to ověřuje, ale spíš lze odtušit z toho, co jaká strana říká. Třeba ty obránci, ty Masudovi bojovníci zveřejnili na Twitteru informace o tom, že i někteří vysoce postavení velitelé byli zabiti. Z fotografií je zřejmé, že Talibán opravdu postoupil hodně daleko, takže samozřejmě nemám přesné informace, ale pokud to mám zhodnotit, tak to vypadá skutečně spíše na to, že Talibán uspěl a ti Masudovi vojáci, ty obránci Panšíru prohrávají.
Tedy obecně odpor vůči Talibánu uvnitř Afghánistánu je dlouhodobě životaschopný, je udržitelný, nebo se třeba jedná také o svého druhu vyjednávací taktiku před sestavováním vlády a určením nových pořádků? Jak vnímat tam odbojná místa?
Tak Afghánistán je země velice různorodá. Víme, že hlavní podporu má Talibán na těch kmenových územích, kde žijí etničtí paštunové, hlavně na jihu a na východě, naopak sever a východ, tam spíš žijí Tádžikové, Uzbekové nebo ty šíčtí Hazárové, což jsou lidé, kteří spíš nemají rádi Talibán, ale samozřejmě Talibán nebude postupovat jen tou cestou represivní, ale bude se snažit třeba s někým dohodnout určitým způsobem na dělení moci, že bude někdo jakoby lokální vůdce, který bude zodpovědný Talibánu. Myslím si, že to bude případ od případu. V tuhle chvíli nevidím žádnou velkou ozbrojenou sílu, která by mohla třeba na Talibánu dobít nějaké území. Také kvůli tomu, že vlastně tam není žádná velká pomoc ze zahraničí, žádný přísun zbraní a tak dále. Vidíme to na tom Panšíru. Oni vlastně byli úplně obklíčení, neměli žádnou unikovou cestu, nemají jak tam dostávat proviant a myslím si, že v tomhle prostě nemohli dlouho vydržet.
A co znamená ta situace, kterou jste právě popsal pro vyjednávání o vládě v zemi se silnými kmenovými vazbami?
Myslím si, že Talibán se bude snažit dohodnout, jak jsem říkal, s různými kmenovými vůdci a s různými zástupci různých komunit, nějakým tak, aby oni uznávali vládu Talibánu jako celkově v Afghánistánu a Talibán třeba výměnou za to těmto lokálním vůdcům dá určitou moc, ale rozhodně si myslím, že Talibán nebude tolerovat nějakou otevřenou kritiku svého režimu, prostě nějaké známky odporu a myslím si, že nebude tolerovat ani nějakou prostě třeba nezávislost žen určitou, kterou jsme viděli teď v Kábulu za toho bývalého režimu. Lokálním vůdcům třeba deleguje do rukou určité pravomoci, ale budou muset prostě respektovat to, že právo veta v mnoha věcech bude mít Taliban.
Z mezinárodního letiště v Kábulu odletělo několik vnitrostátních spojů o víkendu. Státní letecké společnosti Irán Afghan Airlines a agentuře AP je to řekl zástupce letiště, skrz které byly v posledních týdnech evakuovány desítky tisíc lidí. Tedy je toto známka toho, že Talibánci jsou schopni, řekněme, v úvozovkách civilního běžného fungování země?
No, určitě by toho byli rádi schopni, protože oni samozřejmě už z té své první vlády v 90. letech se poučili, že na to, aby vytvořili životaschopný režim, tak ekonomika nějakým způsobem musí fungovat. Musí fungovat nějaká interakce se zahraničím, nemohou se úplně izolovat. Musí jako spolupracovat i s lidma, kteří třeba nejsou otevřeně pro Talibán, ale zajišťují nějakým způsobem ten ekonomický chod země. Takže oni mají zájem na tom, aby nějakým způsobem ta země normálně fungovala a tohleto obnovení těch vnitrostátních letů, to myslím je takový jako symbolický krok, že chtějí naznačit, že prostě budou vládnout nějaký normální zemi, že to nebude nějaký prostě excesy, jaký byly v těch 90. letech, že chtějí prostě tu zemi udělat trošku normálnější.
Svět tedy čeká, jestli vedení Talibánu poskytne nějaké podrobnosti o složení budoucí vlády. Šéfem té nové vlády má být druhý nejvýznamnější muž Talibánu Abdul Ghani Baradar. Kdo je to? Víme o něm něco?
Tak víme o něm celkem dost. On byl v Talibánu je činný opravdu už dlouho. Je to veterán už z těch 90. let, je mu 53 let. Svého času byl zadržen v Pákistánu, vlastně vyslýchal jeho i Američané, pak ho pustili a on vlastně začal potom dělat vyjednávače Talibánu v Kataru, že Katar byl takový prostředník jednání mezi Talibanem a Američany, otevřel v Kataru kancelář a Baradar vlastně tuhle kancelář vedl, takže On je, pokud můžeme mluvit o nějakých, řekněme, umírněných nebo radikálech, já bych to bral s rezervou, ale pokud bychom to takto kvalifikovali, tak Baradar asi patří spíš takovým těm pragmatičtějším členům Talibánu. Na druhé straně, co jsem viděl, tak v té vládě mají být opravdu jako tvrdí teroristé, kteří seděli v Guantánamu a tak dál, takže bude to vláda, prostě bude to Talibán, neočekávejme, že to budou prostě umírnění nějaký politici, kteří budou s každým vyjednávat a budou respektovat názory druhých, to určitě ne.
Závěrem prosím vás o stručnou odpověď. Objevují se zprávy o tom, jak lidé na různých místech v Afghánistánu reagují na postupující tedy nové pořádky, které nastoluje Talibán. V sobotu jsme zaregistrovali demonstraci žen za jejich práva. Jsou to ojedinělé události?
Já si myslím, že nejsou ojedinělé, ale musíme to brát tak, že opravdu Afghánistán je dost rozmanitá země a fakt neexistuje něco jako typický Afgánec. Jo. Jsou tam třeba místa, jako je Kábul nebo větší města, kde opravdu ta společnost je hodně liberální, kde ženy žily svobodně a kde prostě tahle změna je pro ně opravdu tragická. Na druhé straně jsou tam prostě rozlehlé venkovské oblasti, velice jako konzervativní, izolované, a tam vlastně pro ty lidi to žádná změna není a v podstatě je jedno, jestli v Kábulu vládne Talibán, někdo jiný, takže myslím si, že takhle je třeba se na to dívat.
Tolik redaktor serveru Aktuálně.cz Martin Novák, který Afghánistán dlouhodobě sleduje. Děkujeme.
Naslyšenou.
A navazujeme s Richardem Stojarem, bezpečnostním analytikem z Univerzity obrany v Brně. I vám po telefonu dobrý den.
Dobrý den.
Jak bezpečný či nebezpečný Afghánistán můžeme čekat za vlády Talibánu? Jak tedy dovnitř země pro místní lidi i pro země sousední, podle vás?
Tak tady mnohé už zaznělo v tom předchozím příspěvku. Tady samozřejmě z toho bezpečnostního hlediska je možná teď za té relativně čerstvé situace ještě obtížné predikovat nebo vyvozovat nějaké daleko sáhlé závěry. Samozřejmě bezpečnostní situaci to ty poslední události asi nepřispějí nějakým pozitivním způsobem. Nicméně, jak tady zaznělo i v rámci, řekněme, toho Talibanu nebo toho hnutí, které se teď uchopilo v Afghánistánu moci, jsou jak pragmatické, tak řekněme ty radikálnější proudy. A dá se říci, že bezpečnostní situace v Afghánistánu samotném nebude asi příliš příznivá. Talibán si bude potřebovat upevnit svoji moc. Samozřejmě tam dojde k rozdílnosti rozštěpení různých zájmů, různých frakcí, takže není vyloučeno ani, že se tedy propadne do nějaké té pomyslné občanské války, která tam probíhala v těch 90. let, která tedy tentokrát bude probíhat uvnitř různých těch skupin hnutí nebo zájmových skupin v rámci toho samotného Talibánu. Doposud je spojoval ten společný jednotný protivník, ty Spojené státy americké a jimi vedená koalice, případně jimi dosazená afgánská vláda. Nyní je tedy otázka, jestli po těch dekádách válčení bude ta touha po míru taková, aby třeba utlomila i ty vnitřní rozpory, které v rámci Talibanu už také můžeme pozorovat.
Pane Stojere, vy jste spoluautorem knihy analyzující konflikt v Iráku. Lze Afghánistán srovnávat s vývojem bezpečnostní situace v Iráku, nebo jde o dvě zcela rozdílné země, které spojuje pouze to, že na jejich území probíhal konflikt a že tam byli američtí a spojeničtí vojáci?
Tak určitě se najdou i nějaké podobnosti, ale samozřejmě i zásadní rozdíly. Ano, jistá podobnost tu pochopitelně je, byla tady snaha implementovat nějakou západu minimálně přátelsky nakloněnou nebo nekonfliktní vládu. V obou případech, řekněme, tato snaha nebyla příliš úspěšná. Samozřejmě Irák je přece trošku odlišný případ než Afghánistán a v podstatě, řekněme, ty dělící štěpící linie uvnitř té společnosti, byť jich tam není tolik jako v případě Afghánistánu, byly ovšem možná výraznější a vedly vlastně de facto k rozpadu toho jednotného iráckého státu, byť ten nějak rámcově funguje stále, ale třeba samozřejmě ta kurdská autonomie příliš se neohlíží tedy na aktivity nebo názory centrální irácké šíti domované vlády, podobně jako jsme mohli vidět nedávno, ani ta sunická část není tedy spokojena s tím stávajícím modelem nebo s tou šítskou dominancí, která se tady objevila, řekněme, po tom roce 2003 a po tedy tom stabilizačním úsilí. Ale Samozřejmě podobnosti tady jsou, ale těch rozdílů je tam také samozřejmě značné množství.
My jsme v úvodu připomněli, že se blíží 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington. Poté v těch uplynulých 20 letech jsme sledovali vojenské operace, například v přímé reakci na teror v Americe, vojenskou operaci v Afghánistánu. Teď ta operace skončila, víme jakou formou, víme jak. Takže se zeptám naprosto prozaicky. Splnily tyto vojenské operace svůj účel?
Tak to zase částečně ano, záleží na tom, jaký účel má kdo na mysli a jak si ty cíle stanovil a definoval. Tady samozřejmě ten prvotní cíl, reakce na to 11. září, nějaká rozhodná odpověď, vymýcení tedy nějakých schopností radikálních skupin, aktivizovat se a podílet se na nějakém mezinárodním terorismu, schopnost zasahovat, řekněme, i tak významné cíle, jako byly tedy cíle ve Spojených státech amerických toho 11. září. To tady vymizelo, tato část operace byla splněno. Na druhé straně, poté, co toto bylo splněno, se objevily nové cíle, byly stanovené nové požadavky ze strany tedy politického vedení Spojených států. A tady už si myslím, že pochopitelně se mnohé nepovedlo, nebo celkově dá se říct, to skončilo neúspěchem, jak jsem říkal, snaha instalovat nějakou tedy pro západní nebo pro americkou vládu v Iráku a Afghánistánu nebyla úspěšná a v podstatě z tohohle hlediska to jistě úspěšná reakce nebyla.
Tolik Richard Stojar z Univerzity obrany v Brně. Mnohokrát děkuji, hezký den.
Vám také, naslyšenou.
Naším tématem dne na plusu je dění v Afghánistánu a tento pořad teď uzavře Olga Krupauerová, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech, která působila na tomto postu v době teroristických útoků z 11. září 2001. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jaké reakce jste zaznamenala na to, co se děje teď v Afghánistánu, třeba od kolegů, se kterými jste kdysi pokrývala dění ve Spojených státech, od kolegů, kteří tedy 20 let sledují to, co se v Afghánistánu děje?
Já musím říct, že jsem spíš teda se zaměřila na to, co se stalo před 20 lety, když jsem byla toho svědkem. Musím říct, že teď jsem, já osobně jsem mimo novinářský svět, tak samozřejmě i Afghánistán sleduji, já teď žiju ve Velké Británii, takže ten pohled britský na Afghánistán a co se stalo za poslední týdny, je samozřejmě velmi, řekněme, specifický pro Velkou Británii, která tam měla samozřejmě své vojáky a měla mnoho obětí, takže spíš teda to sleduji, řeknu, spíš hlediska obyčejných lidí, kteří prostě nejsou novináři, kteří na to tady reagují. Tady bylo naprosté zděšení z toho, co se stalo v Afghánistánu. Teď se spíš ta pozornost soustředuje na uprchlíky, kteří dorazili do Velké Británie nebo kteří do Velké Británie ještě dorazí a na politiku Borise Johnsona, která je tady velmi kritizována a také ministra zahraničí Dominika Rába, který byl v době vlastně toho vývoje v Afghánistánu na dovolené a odmítl se z dovolené vrátit, takže, ale samozřejmě pro mě v tomto období asi jsou nejdůležitější ty vzpomínky na to, co se dělo před 20 lety, když vlastně Amerika, bych řekla, zažila tu obrovskou ránu, jejíž jizva se do dneška nezhojila a vlastně ty následky řešíme i v tomto vysílání dodnes.
Co vám nejvíc utkvělo z té doby, řekněme, z té služby zpravodajské před 20 lety? Jaké momenty například?
Tak když to třeba porovnám s vaší prací teď, tak to bylo před 20 lety, samozřejmě to bylo naprosto jiné. Já jsem byla sama, byla jsem zpravodajka, byla jsem ve Washingtonu, neměla jsem samozřejmě, měla jsem internet, ale nebyly sociální sítě, ten zdroj informací byl omezený, takže já jsem jako příklad, jsem prostě seděla ráno u televize, že byl krásný den, zdálo se, že to bude takový den celkem pomalý na zprávy, takže jsem přemýšlela, co asi, čím ten den naplnit a dívala jsem se koutkem oka na CNN a vlastně jsem zaznamenala na CNN poprvé teda ten první náraz do věže, kde se spekulovalo, že šlo o sportovní letadlo. No a pak prostě to naprosto propuklo, kdy jsem vlastně musela, snažila jsem se sledovat zprávy a zároveň vysílat živě do vysílání radiožurnálu, což bylo obrovsky náročné, protože jsem neměla žádný tým za sebou, neměla jsem agentury, neměla jsem nic, takže a pak teda ten první den jsem byla ve Washingtonu a dorazila jsem do Pentagonu, kde jsem teda živě vysílala od hořícího Pentagonu a jak samozřejmě víme, tak se zavřel vzdušný prostor, byly zavřeny mosty na Manhattan, takže jediná cesta na Manhattan byla vlakem, takže druhý den jsem vlastně sedla na vlak a jela jsem do Manhattan, na Manhattan a šla jsem teda dolů, co jsem se nejbliž dostala k tomu, k těm troskám hořícím, ještě tehdy, nebo doutnajícím a prostě obíhala jsem telefonní budky, neměla jsem prostě, mobil nefungoval, snažila jsem se poslouchat rádio, prostě, když to srovnáte třeba s prací novinářů teď, jo, tak z toho novinářského hlediska to bylo obrovsky náročné, samozřejmě z osobního hlediska také, protože asi nikdy člověk nezažil tak dramatickou, tak dramatickou změnu.
Ano, Olga vlastně Krupauerová, děkuji moc i za vaše vzpomínky, za váš vstup, za vaše vzpomínky na 11. září. Uzavřeli jsme téma, nebudeme se dál pochopitelně celý týden tomuto výročí věnovat.